Пролет Велкова по Дарик Радио.
Нескончаем, може да се каже, за сега този разговор, който водим в цялото общество и ние тук в Кой говори, почти всяка сутрин. Ако мога да го формулирам по малко по-различен начин, то е за това как да превърнем гражданското недоволство в гражданска активност. Правят се вече доста усилия в тази посока. Все още, за съжаление, не сме видели отчетлив резултат. Казвам все още, защото вярвам, че такъв така или иначе ще дойде, но продължаваме този разговор днес с Харалан Александров, социален антрополог. Добър ден.
Добър ден.
И с Атанас Славов, юрист, университетски преподавател. Здравейте.
Добър ден.
Да кажа две думи за що точно Атанас Славов участва в този разговор, защото той е един от...
Смятам, че Харалан Александров подразбиращо се защо
подразбиращо се, така мисля, да. Има поне конкретен повод по отношение на Атанас Славов. А именно това е едно отворено писмо, адресирано до Реформаторския блок, написано от интелектуалци, преподаватели най-вече, академични хора, може би не само, така, които искат Реформаторския блок да осъществи реално едно действие с хората от площад. Ами, хайде първо,
само да
Харалан.
Кажа, че според мен е недоволството вече е форма на гражданска активност и смятам, че това трябва да се признае и трябва да се каже и трябва да се открои, че забележителен успех в една травматична култура, в която хората са научени да потискат моралната си интуиция, способността на голяма група хора да се разбунтуват по морални причини е огромна крачка. Действително, има още много неща да се свършат, за да се стигне до ефективно политическо действие, но най-важното е направено. Така че нека да започнем така от оптимистична позиция.
Аз мисля, това си го казваме всеки ден, защото е вярно, защото се радваме на този факт, но някак си самите ние започваме да изпитваме все по непреодолима потребност да се придвижим към конкретни действия. Кажете сега, господин Славов, за това писмо. Да не го преразказвам аз.
Да, това
за да
е
не го
обращение
изкривя.
Към демократичната общност на България, не само към партиите в Реформаторския блок. Това, което колегите подписали това писмо, установихме, че така заявения Реформаторски блок все още се случва като чисто партийна инициатива. Беше обявено, че ще има граждански сдружения и няколко такива действително участват с експертизата си, но като че ли все още няма едно активно припознаване от страна на Реформаторския блок на протестиращите и обратно от страна на протестиращите граждани спрямо Реформаторския блок. Тоест, нашата основна теза е, че не би могло един Реформаторски блок, който си поставя за цел преучредяването на новата българска държавност, да се самозатвори в пет партии и няколко граждански организации, били те едни от най-представителните за България. Тоест, необходимо е гражданска енергия в Реформаторския блок, необходимо отваряне на този Реформаторски блок към случващото се на площада. Нещо повече, Реформаторския блок нито за миг не застана официално, казвам, като лидери, не просто като някаква подкрепа на протестиращите, а като лидери не се ангажира с демонстрациите и мисля, че това е дефицит.
В какъв смисъл не се ангажира с демонстрациите като лидери? Аз срещам хора, лидери от Реформаторския блок на протестите. Това да, нещо различно ли имате предвид?
Да, имам предвид със сигурност нещо различно. Не става въпрос дали лидерите на съответните партии от блока участват като граждани, наред с всички останали. Тези лидери, ако са такива наистина, да се опитат да изведат основните искания на това множество, на тези протестиращи граждани и да ги насочат в политическа посока, за да говорим действително за политическо лидерство.
Да, ето това тук е проблем, а може би и въпрос, дали наистина протеста може да приеме такова лидерство, защото това, което виждаме, хората иска да се държат абсолютно като равнопоставени и за сега, поне такова е моето впечатление, на какво ще кажете.
Точно така,
те отхвърлят всяко нещо, което се опитва да бъде тяхна, да се представи като тяхна шапка, да се да бъде крачка напред, да дирижира.
Опита да бъде наложено или натрапено или привнесено отвън функцията на лидерството, със сигурност ще се натъква на съпротива, и това е така, защото това не е проява на добро лидерство. Доброто лидерство е нещо, което се ражда в групата, което е функция на групов процес. В този смисъл необходимо и минимално условие, за да се появи лидерство, е тези хора, които имат такива амбиции или които имат такава идентичност или имат такава позиция в някаква партийна организация, да бъдат наистина част от това движение. Иначе с този опит, който имаме в България, да ни се подменя лидерството, разбира се, че ще реагират болезнен хората.
Пак ще кажа, ще видите на протестите Йонко Грозев, ще видите и Радан Кънев на протестите.
Да, да,
те са част от това движение. Но ето тук, Атанас Славов казва, те трябва не като граждани да присъстват, а като представители на формации, които...
Поемат сериозен риск. Много е сложна играта с идентичността.
Точно,
много е деликатна.
Но
тезата ни е една идея по-сложна. От една страна, ако имаме партии, тези партии имат смисъл само когато представляват определени групи интереси, определени идеи и определени хора. Ако тези партии в реформаторския блок не се идентифицират с това множество, а да се идентифицират с него означава да артикулират политически исканията на това множество, граждани протестиращи, значи има отново някакъв дефицит в това партийно представителство. Тоест прави се нещо абстрактно, нещо встрани, което в един момент трябва да бъде припознато от протестиращите граждани, но в същото време тези партии не казват, ние изразяваме и ние представляваме политически волята на протестиращите граждани. И другата част от тезата е, не е възможно реформаторския блок да изпълни своята заявка политическа, ако не включи в себе си много по-широк кръг граждани и организации, говоря не за партия, за граждански движения, граждански организации. Ако се върнем назад 22-3 години, когато се учредяваше СДС, то беше една организация, една структура, коалиция от партии възстановени, нови партии, граждански организации и СДС движение, където всеки, който не беше партийно ангажиран, участваше като гражданин. В момента реформаторския блок по начина, по който се осъществява, това са 5 партии, техните лидери или излъчени от ръководствата групи хора се срещат, договарят определени неща, излизат с някаква позиция. Но тази жива връзка на тези партии с множеството протестиращи граждани, с множеството интереси, които са представени на протестите, аз не виждам пряко съответствие.
Само да кажа тук, че така, всички това го чухме и го знаем, че реформаторския блок още в периода, в който той се замислеше, беше замислен именно като платформа, в която да се включат граждани, граждански организации и партии. Все още това не се случва, защото очевидно то, най-малкото защото то иска време, не знам дали само поради тази причина обаче. И сега пак се връщаме на въпроса как по естествен начин и дали е възможно да се осъществи тая връзка между партии от една страна и едно такова спонтанно движение, каквото е протестното движение в България.
Да, аз съм съгласен с тезата, че е необходима такава среща. Въпросът е, че тя изисква процес на съвместен опит и то управляван опит, нали, в някаква установително сигурна граница, делиберативен процес, в който тези хора да стоят и да мислят заедно. Не знам доколко това е възможно да се случи на площадите. Не мисля, че можем механично да привнесем опита от зората на демокрацията с така подема от края на 80-те, началото на 90-те години към сегашната ситуация, защото тези 20 няколко години помежду сегашния момент и онзи са общо взето изпълнени с много тежък опит на подмяна, провал, предателство и с подозрителност към всичко политическо.
Може би и известен протест, смисъл, сега е толкова подозрителен към всяко нещо,
да
се опитва да
не
се свърже с него.
Но да се пресътвори, да се преизмисли политическото участие по един нов начин, който да, да бъде автентичен. И в този смисъл има и от една страна груповите процеси, от друга страна организационните структури и на трето място това, което наричам agency, тази персонална функция по себе пораждане в нова роля или възприемане на нова идентичност, която в случая лидерството, и която ще трябва да бъде поета от отделни хора, с тяхната, и да, които трябва някакси да, да се посрещнат този риск и да, да оцелеят с него, да бъдат да. Обезценени, да, бъде, да трябва да отговорят на тежки въпроси, да бъдат поставени мотивите им под подозрения и така нататък и така нататък. Някой трябва да мине през това изпитание, за да се случи лидерството.
Очевидно обаче този път, както вие казахте, той не е вървян до сега. Ние трябва да го измислим този път в момента. Трябва нещо абсолютно нестандартно да се случи. Обаче, имаме ли поне малка идея за това как да се случи? Защото ако кажем, че партиите изведнъж кажат, ние представляваме те протестите, протестите моментално ще ги отхвърли. Протеста в момента не казва, елате, вие сте нашите партии, това може би на изборите по някакъв начин ще се види, ама едва ли целият протест ще се обърне към реформаторския блок. Тогава как да стане тази среща?
Заявка...
Така, че тя да сработи. Да.
Аз съм напълно съгласен с, Харалан, че става дума за делиберация, за съвещателно вземане на решения, срещата на равнопоставени начала. Този модел, може би заявка за осъществяването на такъв формат на срещата, вече е направен. Работят нещо като граждански експертни комитети към този реформаторски блок. После участието в тези комитети все още е много, много тясно. Експертизата, която присъства там, е наистина от няколко, дори не и десетки граждански организации в България. Вярно, някои от най-представителните, да. Най-работещите, но все още механизма, по който срещата между реформаторския блок и по-голямата група граждани, които не са само десни, това трябва да го подчертаем, да. Те са цялата палитра на политическия спектър, тази среща все още не се е осъществила. Но механизма е този. Различни формати за различни общности, различни групи граждани. И партиите, които все пак се предполагат, че трябва да имат ресурса да осъществят това, този формат, трябва да поработят по този въпрос.
Никак не е лесно. Аз го казвам и от собствен опит, защото, бидейки тук на това място, не знам кой е ден от протеста вече, аз опитам постоянно да държа връзка с хората там и да изваждам някои хора от площада, да влизат в студиото, за да говорим за това, което се случва. И на няколко пъти срещнах съпротива, и то от най-креативната част на протестиращите. Те казаха, не, ще говорите тук с нас, тук, на площада. Няма да ни вадите, като сякаш щипка ни хваща и ни извежда.
Нали
си представяте колко по-трудно би било пък за едни партии да го направят?
Казват, че те наистина се чувстват сигурно само на тази територия, която са отвоювали и която постоянно отвоюват ежедневно, нали, чрез протест. Изглежда има това преживяване, че, нали, позволявам се такава интерпретация, че само на тази територия е възможно да си едновременно автентичен и креативен. Освен това, чрез тази артистична дейност...
Те не искат да бъдат извадени като единици, искат да представляват всички останали.
Като група, да, защото в групата си се чувстваш сигурно, защото има много дълъг опит с кооптиране термина, т.е. извличане от групата и приобщаване чрез различни корупционни хватки към елита на всякакви такива движения. В този смисъл изглежда и медиите са заподозряни. Mm-hmm. Трябва да го признаем, както и хората като нас, които говорят публично. Всичко, което не е протеста, в някакъв смисъл е статукво. И една първа стъпка съвсем сигурно е разколебаване на тази, на това едроразделение, ние всички останали. Ще трябва да се започна да полека, като децата, които пролазват и започват да опознават през опит и грешка много често нови пространства. Нови пространства за участие, за медийно участие, за политическо, гражданско и прочее, и прочее. И постепенно да се разшири дефиницията за гражданско, автентично гражданско поведение от протестно поведение към участие в различни формати. Това, разбира се, означава много високо доверие вътре в групата. Доверие, че хората могат да имат репрезентация на този колектив с неговите ценности, дори когато са сами. Това е нещо, което ние не сме практикували много в България. Или се движиме в пакет, в тълпа, или напуснеме ли го, допускането, че индивидуалният интегритет е толкова нисък, че моментално се оставаме да бъдем подкупени и така кооптирани към някакви неутрализирани. Да. Изглежда, да, това подозрение стои там. Разбира се, това е само хипотеза, тя трябва да бъде проверена. Един начин, когато имаме подобен опит, какъвто имате вие в качеството си на водещ, силно ангажиран с тези процеси, е да бъде артикулиран този опит. Т.е. той да бъде върнат на хората, назован чрез някакви думи изречения, и те да бъдат поканени да мислят или да рефлектират, го кажем по-научно, върху този опит, да си дадат сметка и, така да се каже, овладявайки собствените си страхове и тревоги, постепенно да почват да овладяват нови територии. Няма как да стане иначе. Тоест, този протест трябва да, преди да стане делиберативен, трябва да стане рефлективен. Съжалявам, че използвам толкова чуждици, но истината е, че това не е част от нашия опит.
По-просто, тоест, за преди да цяла България
ще го кажа веднага. Преди да може би вече не, вече сме успели да откажем част от хората да ни слушат. Преди да стане възможно хората да стоят един с друг и да мислят в група по повод на конкретни предизвикателства, например извеждане на политически послания и структурирано политическо действие, те трябва да са наясно по собствените си осъзнати и неосъзнати мотиви, по тревогите, по отношенията си един с друг и по всички тези процеси, които моментално се отключват, когато бъде извикана на дневен ред темата за властта. А тя е тук. Да харесва ли ни или не, за
да
това става дума.
По всички тези въпроси, но това са много сложни въпроси.
Трябва да поемеш, че влизаш в полето на властта с всички рискове, включително излъчвайки лидерство, това лидерство да бъде употребено или злоупотребено по властови причини. Това е етичен разговор, но и е разговор свързан с себепознанието. В този смисъл казвам, че няма как да се мине без себерефлексия.
Добре, сега ще пусне малко реклами, а после ще се опитам пак да ви върна към същия този въпрос, да се опитам да си представим, ако сте от така наречения реформаторски блок и искате да взаимодействате с протеста, как точно бихте действали? И ако сте от протеста, как бихте се отнесли към такова действие, което вие бихте предложили, в случай, че сте партиите, които искат да единодействат с протеста. Защото да не забравяме, че по улицата на площада, там един до друг стоят хора, които не се познават, освен всичко. Как да извървят този път, за който Харалан говори, себе познаващ на групата, когато ние помежду си не се познаваме?
По-лошо, ние себе си не познаваме,
да,
до край, нали?
А камо ли пък помежду си да се познаваме? Рекламите.
Българско национално Дарик радио.
С Харалан Александров и Атанас Славов продължаваме да си говорим за нещо, което много трудно се случва. Дай Боже да се случи, за това как хората, които искат да постигнат промяна в България, могат да се срещнат. Това писмо, което е подписано от 15-тина, струва ми се, интелектуалци, и адресирано най-вече към реформаторския блок, изобщо към демократичната общност, но в частност към реформаторския блок, настоява тези политици да дадат право на хората от улицата, които нямат нищо общо с политиката, да знаят колкото тях и да ги потърсят, за да намерим заедно решение. Умуваме върху това как е възможно това да се случи.
Безспорно става дума...
С колкото може повече прагматизъм някак си да го опишем.
Затова реформаторският блок, който към настоящия момент преди всичко става един елитарен и интелектуален проект, да припознае протестиращите граждани като равнопоставени, равноправни, като притежаващи експертиза на своя собствено основание и да намери формата, под който да си сътрудничи с тях.
Какво
един
да
възможен
да.
Формат е по всяка от точките, които обяви реформаторския блок, да се проведат граждански панели или кръгли маси, които са отворени за участие от страна на гражданите, протестиращи на площада, със съответната модерация, със съответния ресурс, осигурен от партиите или различни граждански организации, които са част от реформаторския блок. За какво става дума? Най-малкото за организиране на пространството, където може да се случи тази среща, за осигуряване на адекватна модерация на една такава среща. Така че точките за реформа, на които предлага реформаторския блок, да са припознати, изговорени, осмислени заедно с гражданите.
Това означава да бъдат слушани гражданите, т.е. да се отиде при тях от позицията на добронамерено любопитство, да бъдат чути.
Какво значи? Ти от Реформаторския блок да седнат на асамблеята, която вечер се случва на Орлов мост, така ли?
Представям си, че трябва да влязат в... Сега на мен ми е лесно да го кажа, защото аз по дефиниция с изследвания се занимавам, малко в изследователска позиция. Със сигурност това означава да влязат в смирена позиция. Впрочем, след бурната поредица от катарзиси, която преживя политически елит, явно идва епохата на смирението, след като и Бойко Борисов по Панорама онзи ден така препоръча да бъдат смирени хората. Между другото, чухте ли го? Това беше впечатляващо. Той прояви необходимата доза себерефлексия, като веднага се усети и каза, бе, може би не съм аз най-подходящия човек да препоръчам на политиците да се смирят. Но така или иначе идеята, че трябва малко да се смирят. Идеята за смирението е наоколо, тя е въздуха. И аз наистина смятам, че ако успеят да потиснат нарцисизма си тези хора и елитарните си пориви, които са разбираеми, това са хора, които много са инвестирали в себе си, имат така претенцията за известен супермасизъм, но не може от супермасистски позиции, т.е. позициите на предпоставено превъзходство, да се свържи с гражданите. Абсурд. И може би, това е второто, което искам да кажа, това са паралелни процеси. Може би просто паралелни. Трябва да вървят известно време заедно в една посока и в
протеста
един момент...
И...
Да, и някакви политически или квазиполитически развития в широкия смисъл на политическо. И ако наистина вървят, макар и по паралелни лици в една посока и се срещат тук, там им се пресичат маршрутите, в един момент ще започнат да си вярват и да си говорят и да си общуват.
Това бяха паралелните линии. Някъде се срещат, но в безкрайността.
Да,
въпросът е как да
не можем
да
си позволим да чакаме до
безкрайност.
Тъй като и много други неща се случват. Но със сигурност аз мисля, че точката на пресичане приближава.
Да,
просто
да е
не
така.
Се наемам да кажа колко време нужно да се върви тази посока.
Във всеки случай едно нещо трябва, мисля, така да си кажем ясно, и то е, че независимо от това правителството на Пламен Орешарски кога ще подаде оставка, защото то ще подаде. Независимо от това точно как ще решат тези, които в момента управляват, да действат, би трябвало ние, които сме от другата страна на разделителната линия, които не искаме повече престъпност престъпно управление в страната, би трябвало да се опитаме да се свържем помежду си и да формулираме наши си цели, намерения, искания. Нали, това е така смисъла и поантата и най-трудното
не
нещо, което можем да направим.
Да ги демонстрираме. Значи мисля, че трябва да има публично поведение, което да е консистентно на изявените искрени ценности, това, което толкова много отсъства. Ако е заявено, че реформаторския брок се отваря към гражданите, неговите лидери трябва да успеят да демонстрират поведение, което да бъде адекватно на тази заявка.
Не би трябвало да го мислим като пряко следствие и връзка с това, какво ще направи или няма да направи утре Орешарски.
Нека да кажем така, нека тези формулировки и дефиниции на тези искания да бъдат формулирани като въпрос към протестиращите и към гражданите, към обществото, а не като отговор. Мисля, че ние много бързаме да даваме отговори преди да задаваме въпроси.
Тоест, смяташ, че политиците, а имам предвид от реформаторския блок, би трябвало да се обърнат с въпроси към...
Да.
Какъв тип,
въпроси,
например,
които да верифицират.
Какво би могло да бъде питано?
Да, кажете една тема. От многото, които вълнуват.
Оставка.
Да, значи, мислите ли, че нашата линия на... че предлаганите от нас идеи, след което се изборяват някакви конкретни предложения, могат да доведат до ограничаване на криминализацията или до връщане на почтеността и на законността в политическия живот.
Къде
може
е
ли да се възстанови върховенството на закона по този и този начин?
Както ние предлагаме и мислим.
Да, защото експертното говорене се самоизолира и се маргинализира точно поради това, че е формулирано като власт. Нали? Всички са подозрителни към властта, когато експертността е власт и когато и тази власт трябва да бъде смирена, трябва да бъде, така да се каже, съподчинена на по-голямата задача. Един начин това да се случи риторически, т.е. в езика, в режим на комуникация, е тя да предложи, да се постави в услуга на гражданите, предлагайки по смирен начин, за шести път го казвам днеска, своите идеи, решения и предложения, а не да говори от така позицията на последна инстанция по въпроса, както по правило говорят експертите в България.
Колко ни откакто написахте това писмо, което впрочем не получи достатъчна популярност.
Да, за съжаление, въпреки че различни
това е ваш грях, така да се каже, на авторите.
Да, вероятно
аз направих голямо усилие да го открия, наистина ви казвам.
Различни медии бяха адресирани с писмото, за съжаление не всички публикуваха части от него. Това, което обаче във връзка с реформаторския блок искам да е пределно ясно и на база на декларацията, обръщението, което сме подготвили, реформаторския блок, за да изпълни мисията си, трябва да е много по-широк и като представителство вътре на различни организации и като идеологическа палитра. Не може да имаме реформаторски блок, който е само десен. Защото проблемите, пред които сме изправени, са проблеми за преучредяването на българската държавност.
Значи, реформаторски блок, съвсем целенасочено, както тук обясняваха лидерите му, се назова реформаторски, а не десен, защото вътре има ляво. То в момента се представлява от зелените. Те се идентифицират.
Българските зелени не са точно ляво.
Ами те самите казаха, тук ние сме по-скоро леви. Добре. Въпросът обаче е и в това, че колкото повече се разширява този блок, толкова повече компромис се включва в него. Нали така? Той и в момента има немалко компромисни участия.
Въпросът е, че темите за върховенство на закона, за реформа в съдебната система, за адекватна форма на националната сигурност, там лявото и дясното не мислят, че имат различни отговори.
Тук не говоря за ляво и дясно, говоря за формации и за личности, които носят компромат със себе си. И които могат да изкористят, да изкривят.
Кръговането по тази посока е много ексклюзивно, много изключващо. Има едни правилни хора, които са некомпрометирани, които са целите в бяло, едни други, които са. Аз мисля, че поставено по този начин, този тип полагане на граници вече ограничава и затваря априори на такова.
Ами тогава мафията може да каже, ами да, и ние сме в реформаторския блок.
Много добра, значи да дойде мафията и да предложи публично своите мафиотски решения на това как върховенството на закона да бъде
възстановено.
Аз нямам никакъв проблем да водя разговор с такива хора. Впрочем, съм го правил много пъти. Хора, които са се опитвали да ме убедят, даже не щяха да ме бият, и не мисля, че бяха висаджи, които ми казаха, че те са добри, а си качите са лоши или обратното, нали? И аз опитах да им покажа, че нищо не се различаете. Много се разстроиха. Оказа се, че те вярват, че те са правилната мафия. Значи, нека да се опитат да си аргументират тезата. Този разговор трябва да се води с всички. Иначе, ако тръгнаме по принципа на изключването, ще се окаже, че огромна част от хората в България не стават за нищо.
Все пак става дума за реформаторски блок, за общност от хора и от формации,
няма
които искат
да се
да
случи реформа, без да се
и
случи.
И то е насочено срещу някаква действителност,
да,
която бива лидирана.
Да видим сега, можем ли да мислиме в категории, в позитивни категории, т.е. в категории, аз не съм фен на позитивното мислене, опази ме Господ, но да мислиме за това, как с, така да се каже, наличния човешки материал, съжалявам, ако скрито цитирам Борисов, да постигнем нещо по-добро от това, което до сега. Тоест, възможно ли е да приемем, че всички хора в България имат правото на развитие? Разбира се, това не означава, че в челна позиция трябва да слагаме тези, чието развитие почва от нулата или под нея. Нали? Както няколко пъти опитаха да направи това управление. Аз не казвам, че Делян Певски трябва да е начало на ДАНС. Нали? Но това не означава, че не може да се води разговор с Делян Певски или нему подобните. Те не са никак малко. И тяхната гледна точка трябва да бъде чута и трябва да бъде въвлечена в диалог, иначе те ще продължат да действат както до сега.
Много предизвикателно прозвучава това, което казва Харалан Александров. 30 секунди, за да сложи точка на този разговор в момента и Атанас Славов.
Разговор с българската мафия ми се струва еднопосочно упражнение. От едната страна се говори, другата се слуша. Тоест, не мисля, че е възможен такъв реален разговор. Но това, което съм напълно съгласен е, че единствено в сферата на публичността, сблъсъка на позициите, би могло да роди нещо позитивно.
Нещо отговориха ли ви от реформаторския блок на това писмо или още нямате ответ?
Не. Нямам
Чакайте.
Отговор.
Добре. Благодаря ви. Няколко минути преди 12 дочуване. Хубав следобед. Утре след новините в 10. Знаете.